Erori ba naiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrainak hiltzean.
Metropoli Forala entzuten ari zarete. Poemak eta Polasak liburua Inigo Astiz idazleak eginiko lana eta Maite Mutu Berriak diseinatutako liburua oinarri hartuta esan bezala. Idoia Sobrinorekin ibiltzen gara solasean. Egunon, Idoia.
Egunon, Maite.
Beti bezala, olerki bat hartzen dugu, aukeratzen duzu, hautatzen duzu, eta horren aritik tiraka gai bati erreparatzen diogu. Gaurkoan poesiari tiraka gure tarte honetan sarrerakoan Anari erabaki duzu jartzea, zergatik?
Bai, gero olerki irakurrita gero igual zentzu gehiago erpatuko diogu.
Bai.
Kantu honi.
Gaurko joema edo olerkia perspektiba nahi duzunean.
Hori da, bai. Bai.
Nahi duzunean.
Perspektiba. Saguzarra ote da dagoena buruz bera, ala mundua da akaso dagoena hankaz gora.
Anarik zera dio kantu honetan, erori banaiz ere gorantz erori naiz. Hori garrantzitsua benetan, ez da?
Bai, eta horta zertan atzun, joema irakurri eta gero agian zentzu gehiago izanen zuela, ez? Perspektibari buruzko poema karri dutelako gaur, eta perspektiba hoi da. Seguntan ondik begiratzen diogun edozein gaiari, modu batean edo bertzean ulertuko dugula. Eta gainera gustatu zait poemak kartzen duen hitz jokoi, saguzarra buruz bera eta mundua hankaz gora.
Azken aldian ala gaude, ez da, Idoia, mundua nahiko hankaz gora dagoelako?
Ba, bai, ala gaude, eta zote gara gu buruz bera dauden saguzarrak, ez? Nondik behiretzen diogun, igual bai. Perspektibaren gaiai tiraka, ba, gaurko gaia pandemia hartuko dut. Honi buruz, bi hitz erraten alditugula iduritu zaitelako, ez? Gaia azkenean itzal beltz bat bezala beti bere gure buruen gainean dugulako azken aldian, eta orain arte nondik heldu ikusi ez banuen ere, uste dut gorko gaiak aukera eskaintzen aldakule pixket hori lantzeko.
Aizu, perspektiba esan duzula eta pandemiaren gaiarekin lotuta ikuspegia, esan diteke agian, bai, asko zabaltzen ari dela, asko hedatzen ari dela aldaera honen bitartez, omikronen bitartez, baina nola esan kontrolpean dagoela, nolabait esateko ahul dagoela, ez da, omikron?
Bai, uste dut baietz, eta gelditzeko torri den zerbait da, eta azkenean ba, normalizatu beharko da, ez? Egoera guzti hau. Baina, bueno, momentuz, hola gaude, oiniken ere pixkatan kasgora, eta bueno, ez dakit gauza berririen bat aipatuko dugun gaurkoan, pandemiari buruz solasean, baina, bueno, nik pixket perspektiba horri helduta, aipatuko dut, aipatu nahi nuen edo, perspektiba ez dela ekidistantziaren sinonimo, ez? Hau da, baietz pandemiaren gaia perspektiba desberdinetatik ikusten aldela, eta arras bizipen desberdinetatik ere, dudik gabe. Baina horrek ez gaituela derrigorrez batzuk bertzen etxai bilakatzera eraman beharrik, ez? Ez da ere pakearen izenean edo ekidistantziak izatera. Erra nahi dut, perspektiba ikuspuntu desberdinetatik behiretzea dela, baina posiblea dela ere ikuspuntu horiek modu kokatu batetik ematea. Eta kokatuek ez du erra nahi intransigente edo eztabaidakor, izaten alda ere bai perspektiba ulerkor edo arrazoituetatik emanak, ez? Adibidez, guberrien bueltan zabaldu zen edo bilakatu, viral bilakatu zen ametsar zaiusek botatzen zituen berso batzuk. Nahiko perspektiba aldetik, bertze perspektiba bat emanez, baino modu kokatu batean, ez?
Bai, gogoratu dezagun, txertoaren inguruan kantatzen zuela, eta berak esan zuen, aitortu zuen, berak ez zituela hartu txertuak, baina errespetatzen zituela txertatu ziren pertsona horiek, eta eskatzen zien beste horiei, bera ere, errespetatzeko antzeko zerbait.
Bai, hori da, bere itz pausatuta dutorekin, beti dezala, bota zuen, ba, bera etzela medikua, baino alatera ez diola inori bazterketarik opa. Ez? Eta COVID pasaren aurka egonta ere, bitxi ezela nola bera egon ziteken antxe bertsoa gotatzen, eta justuki pasea ez zutenek ezin zutela bertsoa aldean entzun. Ez? Bertan ikusle egoteko eskubidea, ez baitzitzaien bermatu osasur neurrien aitzakipean edo. Eta justuki gainera oipastu zen Macronek errantzituenak erranta gero ez, horituko gara Macronen hitzak izan zirela pasea edo ziurtagiria, ez zuela baliatu nahi jendartearen osasuna zaintzeko, txertatu nahi ez zutenak izorratzeko baizik. Eta hitz hoiekin errantzuen, txertatu nahi ez zutenak izorratzeko erabili nahi zuela pasea.
Zenbat ertz dituen pandemiak, ezta? Eta gaur aztertzen ari garena, ezta perspektiba behiratzeko moduan.
Bai, bai, eta bueno, Ipar Euskal Herrian nolaxen errandiete, argiki, baina Hego Euskal Herrian ere hitzekin nahi argi erranaz badute ere praktikan gauza bera egiten nahi dira, ez? Hala, lehen adibidez, pasea lortzeko baziren bi bide, bat zen txertatzea eta bertzea COVID-a pasatua izatea. Bietako baldintzen bat betetzen zutenek bazuten ziurtagiria, ez? Bazuten pasea eta horrek ematen duen bide guzti horiek irekita edo. Baino gero sartu zen indarrean autodiagnosiarena eta horrekin COVID-a pasatu dutenei ez diete paserik ematen. PCR-a egin ez dutenaren aitzakiaz. Eta, bueno, erraten dutelako antigenoetan positibo manez izana ez dela nahikoa pasea eskuratzeko, baino aldi berean ez batzute PCR-a ikiten. Bueno. Orduan nolapait ukatzen datzute pasea izateko eskubide hori, edo, bueno, antigenoen diagnostikoakin, bai tramitatzen datzute baja laboral bat, bai behartzen zaituzte etxean 7 egunez egotera, baino ez datzute ziurtagiria ematen.
Azken egunotako erabakiak dira horiek, ezta?
Bai. Bai, bueno, jagakitugu aste batzuk horrekin, luzatzen nahi dira, gero eta gehiago, baino hortan gaude. Azken finean, Frantziako estatuan arrabotxa nahikoa sortu zen, pasea edo ziurtagiria bilakatu nahi zutela txerto ziurtagiri, eta ez osasun neurriaren ziurtagiri, eta hegoaldean ez dute hitz hoiekin erran, baino praktikan hoi ai dire iten, ez? Bazterketa hoiek eragiten edo.
Macronek esan zuena hitzez hitz esan zen txertatu gabekoak izorratu nahi zituela.
Bai, bai, hoi aipatu dut bai, horregatik galdera da zergatik, ez? Eta bueno, erantzunak nahiko luze, jotzen alko luke, baino bai perspektibai eta bai Arzaiusen hitzetara bueltatuz, berak erran bezala, eta hitzez hitz errango dut Arzaiusek bertxotan bota zuena, hemen alduna egiten du nor naik, bakoitza bere autoiabe, eta albada bizi gaitezen besteak juzgatu gabe. Ez? Eta erranen nuke hoi dela perspektibaren gakoa, eta gauden egoeran soluzio bidea edo ere bai.
Iruitzen zaizu pasearen pasea, bertan bera ustea izan daitekeela beste bide bat?
Bai, bueno, hoy nere iritziz dudik gabe da soluzio bide onena, ez? Adituek argiki errandutelako ez duela osasun neurri bezala balio. Badirela bertze modu batzuk osasuna zaintzeko, toki itxien aireztapena bermatzea, adibidez. Baina erran nahi nuena zen, pasea emateko zen, kriterioa ez dedeila izan batzuk saritzea eta bertzeak izorratzea.
Ezu, baten batek pentsatuko du, afaltzera joan nahi dut eta lasai egon nahi dut jatetxean. Txertatuta nago, zergatik nahi zegonen lasai.
Bai, ba, ikusi dugulako txertatzeak ez duela kutsatzeak ekiditen, ez? Hortaz, paseak nire ustez eta hainbaten ustez ez du deus bermatzen. Adituek ere hoi erraten dute, aldiz bertzen neurri batzuk bai. Hortaz, pasearekin gizartea hola bitan zatitzea, ba, nahiko arriskutsua iduritzen zait. Neurriak hartu behar direla bai, ados, baino ez izorretzeko helburuekin, uste dut.
Oso ongi, ba, perspektiba eta ikuspegi ezberdinak, ezta? Eta nari kantatzen duen bezalaxe, erori banaiz ere, gorantz, erori naiz, mila esker raunitz. Gurekin izateagatik, ez dakit azkeneko hitz bat esan nahi duzun gai honen inguruan.
Ba, ez bertzei gabe, Arzaiusen hitzak berriz azpimarratu, albada bizi gaituzen besteak juzgatu gabe.
Liburu zaina, Idoia Sobrino, Joemak eta Polasak, Inigo Astiz idazleak eginiko liburua, oinarri hartuta, mabostean behin, zurekin solasean mila esker, eta nahi duzun arte ongi izan.
Mila esker, aio.